Yo creo que todo bien con él. Igual, después
we should stand in this place.
We should stand.
Lì ti si può scrivere un po' penso a questi tracci ma già sì i cini ho guardato in un senso non è che sono più stati if you can respond if you can write it just put me on Jesus Christ just put me on that prayer you don't have to respond to me on just put me on just say Lord I want to touch my
I know it takes a bit of boldness just to step out there, just to respond to this. That's why I ask everyone's eyes to be closed. It's really a work that God wants to do. It's not just something lightly. It really takes it personally because He's committed to us. So I just want to encourage you, if that's you and you can relate to that word, that you just say, Lord, here I am. I would like to be touched by your love intimately. I just don't believe there's just one person. I'm going to hold on to this because I believe the Holy Spirit wants to do a work.
Yes, guys, don't let the situation be an awkward situation. Just step forward if you want to. If you feel you need to, just step forward. It might really change your life for the better.
So, Holy Spirit, we just acknowledge you here this morning. Thank you that we can just be in awe of who you are. Come do a work in us that is supernatural. Come do a work in us that we don't expect, Lord. Let it be only about you, Lord. Thank you, Lord, for intimacy, and thank you that you sent your Son, Jesus, perfect representation of love, to die for us. To live is Christ and to die is gain. Lord, let our hearts be. Let our hearts cry out for that, Lord. God, touch us with your love. And I don't mean the superficial, emotional experience of love, Lord, but really deep and intimate love where we are prepared to suffer. We are prepared to guard the gospel. We are prepared to fight for the gospel, Lord. And that true joy comes from knowing you, Lord. And that perfect love casts out fear. So let me rather ask this. Is there someone here with fear? And you know love has not been perfected in your heart. Could you quickly respond, please? Because it's that impartation of love that just removes mountains and reduces the void. Thank you for this answer. Lord, I just pray against fear. Lord. Now, Lord, I rather pray that you establish in us love. Everyone that responded, that had the boldness to say, Lord, this is me. I am vulnerable and honest before you, Lord. I don't know your love. I don't know what it means to be touched by perfect love, Lord. And I pray, Holy Spirit, that you would touch us in that sense. To give us an impartation and a revelation of your heart. It's only the revelation of you, Lord, that can change us permanently, gives us freedom and healing at the same time, Lord. Not our wills, manly, earthly will, Lord. Only you. Thank you, Holy Spirit, for healing inside of hearts that are broken this morning, that have a fear of things that is to come, that already happened in the past, that it will not come again. That's a line. We come against that line in the name of Jesus. Thank you, Lord, that you say perfect love casts out fear. And we don't understand that when you say love others is I loved you. All we want to, we desire that. Lord, we want it just to be about you. Lord, I pray that you help us to remove the space that we create between us and you so often during the day. I believe there's also a person here that feels they don't want to worship today. It feels difficult to enter into the presence of God. I just pray against that spiritual attack and come against it in the name of Jesus that is a lie. Even though worship is a decision, God wants you to experience his heart as well.
Amen.
Julle.
As dit die Afrikaanse diens in Engels begin, slaan weer terug Afrikaans toe. Kom ek net vir ons met gebed verder gaan. Hemelse Vader, dankie vir vandag, dankie vir die woord. Ons bid Heilige Gees dat u vir ons die woord sal oopbreek, dat ons harte en ons verstand werklik oop sal wees vir die woord, Heilige Gees, dat die woord vir ons eenvoudig sal maak. En dankie dat die evangelie, dat die woord veronderstel is om maklik te wees, dat ons dit kan verstaan deur die Heilige Gees en deur u insig, deur u insig in ons lewe. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Soos julle op die afkondigings gesien het, volgende week is Nadine Adami hier so en sy gaan daar's 'n ouerskap kursus en glo sy gaan oor verhoudings en huwelike. Ons weet nie presies waaroor sy gaan gesels nie. Ek het gedink vandag is dit miskien goed as ons net die fondasie of die fondasionele aspekte van verhoudings bietjie neer en gesê en kyk in die woord. Hoekom is dit belangrik en hoekom is dit iets wat ons nie net ligtelik kan opneem nie. Nou ek is glad nie 'n kenner op die gebied van verhoudings nie. Ek is april maand is soos 8 jaar getroud. Ons kleintjies is ons het vir 2.5 jaar lank al kleintjies en is eers na hierdie tydperk wat ek begin sien hoe moeilik of hoe kompleks verhoudings kan wees. Oomblik as iemand die woord verhoudings sien, dink baie van julle dadelik aan 'n romantiese verhouding. En dit is ook goed, maar daar is baie verskillende tipes verhoudings en ons gaan oor dit gesels vandag. En ek het selfs in die werksplek, selfs in die kerkie, so hierdie is die 10de jaar, wat paar van ons saam met die local body, saam met die plaaslike liggaam is. En jy sal sien, dis altyd as daar werkelijk iets fout gaan, is dit gewoonlik die verhoudingsaspekte wat dit veroorsaak. As die verhoudings nie reg is, as die regte goed nie in plek is nie, wat dit is, wat dit werkelijk die area is wat die vijand ons probeer aanval. Ons gaan by dit alles uitkom. So wat 'n ander type verhoudings kry mens, is die type verhouding waarin jy eerste gedink het. So mens kry, as verhoudings tussen ouers en kinders, daar is vriendskapsverhoudings, daar is professionele verhoudings by die werk, die professionele werksverhoudings. So, as iemand sê uit die verhouding met sy sekretarisse, beteken dit nie noodwendig die eerste ding waar nie dink nie. En dit wys net hoe die wêreld ons al gekondisioneer het, as jy dit hoor. En daar is disipelskapsverhoudings, daar is beradingsverhoudings, daar is klomp verskillende types verhoudings. En ons gaan vandag so 'n bietjie na van dit net vinnig kyk. As mens kyk na verhoudings in die wêreld, wat sien ons in die wêreld rondom ons vandag? Ons gesien dat verhoudings nie altyd ernstig opgeneem word en dat mense dikwels lig geraak is deur verhoudings, dat mense nie werklik verhoudings met respek hanteer nie. Mense is lief, ek gaan nou 'n hele klomp goed hierso lees, maar net om julle 'n bietjie te laat dink oor wat sien ons in die wêreld vandag. Mens sien nie dat een persoon die ander persoon noodwendig hoër ag nie. Mens sien 'n groot voorkoms van self-bout of self-preservation, dat mense hulle self probeer beskerm omdat hulle bang is om seer te kry as gevolg van wat in die verlede gebeur het. Mense is baie lief of baie geneig tot aanstoot, in Engels offense. En kleinste goedjies kan mense vinnig kwaad maak. In die werksplek of in die selfs as jy kyk om vandag te trou, moet jy 'n huwelikskontrak teken. Jy sien in die wêreld baie verhoudings is kontrak gebaseerd, dit is voorwaardelik. En daar is altyd die meeste goeie kontrakte, so Paul van sê, is daar exit clause, vir ontsnap klousule. So as jy nie meer wil deel wees van dit, dan kan jy ontsnap en dan kan jy weer aanbeweeg. Baie verhoudings is voordeel gebaseerd of vir selfgewin om te kyk, wat kan jy daar uitkry? Baie keer is mens so type verhouding op selfsug gebaseerd. Of het is transaksie gebaseerd, nie dat jy sê, ek gee iets in ruil vir iets anders, wat kan ek kry vir dit wat ek gee? Baie keer is daar verhoudings wat gebaseerd is op associatie met die persoon wat jy in jou opinie hoor of groter ag. En maar daai associatie is eintlik maar net dat jy self beter kan voel vir jou eie erkenning of hoe ander mense vir jou sien. Daar is ook in die wêreld verhoudings van mense mekaar gebruik om te kry wat hulle wil hê. En dit sien 'n mens veral in die besigheidswêreld. Verhoudings vandag in die wêreld is dikwels oppervlakkig, nie diep of betekenisvol nie. En mense is nie bereid om oop te wees, onderdanig te wees aan mekaar nie. Mense probeer onself regverdig in die dinge wat hulle doen of hoe hulle optree in verhoudings, om hulle self te kan regverdig of te kan beskerm. So al hierdie type goed wat 'n mens raak sien, lei tot 'n oppervlakkige en 'n wettelose samelewing. En dit is wat ons sien vandag binne grond ons. En een van die simptome van wat ons ook raak sien is, soos hulle in Engels sê, fatherless generation, van Afrikaans, vaderlose generasie. Net een bewys daarvan, dit is nou meer statisties wat ek self raak gesien het. Ons het verlede jaar by ons maatskappy onderhoude gevoer met matrikulante wat uit skool uitgaan om beurse te kry in verskillende velde, geneeswese, rekeningkunde, maak nie saak nie. En van al die mense wat, of al die, ek sê nou maar kinders, want dit is nie meer kinders nie, dit is groot mense, hulle moet hulle eie besluite maak. Maar van allemaal wat is onderhoude mee gevoer het, is daar miskien 1 of 2 uit 10 wat in normale huishouding groot geword het, of wat weet nommer 1 wie hulle pa is, of wat 'n verhouding met hulle pa het. 8 uit 10 van die mense wat statisties wat ons onderhoud mee gevoer het, weet of nie wie hulle pa is nie. Die pa is miskien by die huis, maar hy is in werklikheid nie daar nie en sien hom nooit nie. Of die ouers is geskei of die ouers is besig om te skei. So die tendens word elke jaar of elke dekade voel dit vir my groter en groter. En dit is maar net een van die simptome wat ons in die samelewing rondom ons raak sien. So, dit is nou die wêreld. As ons oorgaan na die koninkryk, wat sien ons in die koninkryk? Die hardste ding is dat baie van die effekte of tendense wat die mense in die wêreld raak sien, tot 'n mate kan oorspoel na die koninkryk. En dit is baie subtiel en ons kom dit nie altyd agter nie. En dit is omdat mense van die wêreld in die koninkryk inbeweeg, bring hulle al hierdie bagasie en wêreldse denkwyse saam. Hulle dink dit is maar hoe dit moet wees. En dit vat tyd en baie van die regte leering en importation om mense se denke in daai opsig te verander. Okay, so dis die een deel. Onthou nou hierdie wat is oor verhoudings gesê het in die wêreld en die effek op die koninkryk. Die volgende punt wat ek net wil noem op die kant is baie keer vind 'n mens in die wêreld dat mense groot soeke na het, 'n groot intellektuele soeke het byvoorbeeld. Mense wat lief is vir die akademie of mense wat lief is om te aan te hou om te studeer. Mens sien partyke op Stellenbosch as mense wat 9de, 10de, 11de jaar is. Hulle maak 'n loopbaan van hulle swart eens. En mens sien 'n groot soeke na intellektualisme teenoor wat veronderstel is om te wees, soeke na verhoudings met God en met mense rondom ons. My tannie is, dit is my pa se suster, sy is so 2 jaar terug, sy oorlede aan kanker. Sy het omtrent, amper 10 jaar, het sy oorlog teen kanker gevoer. En vroeger in haar lewe het ons baie gesels. Sy was gelooflik intelligent gewees. Ons het baie, noem het nou maar, sogenaamde intellektuele gesprekke gehad en geredeneer en gepraat oor dit en oor dit. En, maar sy was baie, baie lief vir die Here gewees. En sy het werklik die woord baie goed geken. So, en sy het werklik 'n goeie verhouding met die Here gehad. En so, daar was niks fout na haar intellektuele soeke nie. Maar aan die einde van haar lewe, toe sy weet sy is nou naby haar einde, het sy eintlik besef en gesien hoe belangrik die verhoudings aspek in jou lewe veronderstel is om te wees vergeleke met 'n soeke na of in vergeleke met 'n intellektuele soeke, waar jy sien dat die effek wat jy op mense het rondom jou mense se lewens het 'n ewigheidswaarde, waar die intellektuele soeke maar net iets is wat al vir jouself is, dat jy self beter kan voel of vir jou eie vir jouself om daai tipe soeke te bevredig. En op die einde van 'n lewe het sy gesê vir ons wat nou jonger was, ons werklik deur ons lewe baie meer aandag moet gee aan hierdie verhoudingsaspekte in ons lewens, omdat dit 'n ewigheidswaarde het. As ons net dink aan Psalm 110 vers of 111 vers 10 wat sê die vrees van die Here is die begin van wysheid. Dat 'n mens, as 'n mens die Here werklik, hierdie vrees is nie om 'n angst te hê nie, dit is 'n heilige vrees, 'n Engelse reverence. Dan moet jy hom ken, om te kan ken en te kan dien, te kan lief hê, beteken jy moet 'n verhouding met hom. En dit is waar vir hierdie skrif ook vir my belangrik is te sê, as hierdie verhoudingsaspek, as die verhouding met die Here daar so is, dan sit dit jou in die posisie of laat dit jou toe, dat jy kan groei in kennis en begrip. En al die intellektuele aspekte toe jy in die wêreld was, waar jy soeke na intellektualisme gehad het, verander na verhouding met God toe. En al hierdie intellektuele goed word maar net 'n byproduk van jou verhouding met God. En jou primêre soeke word dan eintlik 'n verhouding soeke teenoor 'n intellektuele soeke. Okay, volgende gaan ons kyk na die koninkryk. Alles gaan oor die koninkryk. Die hoof van die koninkryk is die koning. En hy sit op die troon. Die koning maak nie ek sê voorstelle nie. Hy sê wat hy sê is wet. dit is die waarheid. Maar die koninkryk is gewikkeld in 'n oorlogstryd om die koninkryk te kan bevorder. En net om 'n bietjie agtergrond te gee, kom ons lees hierso Matteus 11 vers 12 tot 14. Ek lees skrif is dalk in Engels daarso, so ek gaan probeer vertaal soos ons gaan. Wat sê, ek gaan dit in Engels lees en dan vertaal. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. And if you will receive it, this is Elijah, which was to come. Dit sê, sê dat die dag van Johannes die Doper tot nou toe is daar geweld in die koninkryk. Die koninkryk is in 'n oorlogstryd gewikkeld en daar is geweld. En hierdie tipe geweld is nie altyd geweld wat jy sien nie. Partykeer sien jy die natuurlike manifestasie van die geweld, maar dit is 'n geestelike oorlog. En om vir 'n koninkryk om nuwe land in besit te neem, moet die koninkryk moet hierdie mense wat oorlog voer deur die vyand se linies breek. En om dit te kan doen, is daar geweld betrokke in die geestelike sin. So, baie van ons, en dikwels is ons self blind vir die oorlog wat aangaan hierbo, wat ons nie van weet nie, maar dit is 'n groot realiteit. En Jesus bevestig dit hierso, waar hy sê, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Nou, in die tyd van Hy verwys hier so spesifiek na Johannes die Doper. Ons sal nou sien, hoekom bring hy nou vir Johannes die Doper hierso aan? Wat is nou die belangrikheid daarvan? Maar die tyd van Johannes die Doper het hierdie koninkryksoorlog, of geestelike oorlog, 'n baie groter intensiteit begin aanneem. Hy sê so, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence. So die intensiteit van die oorlog het skielik begin toeneem toe Johannes die Doper se bediening begin het. En ek glo die rede daarvoor was onder die wet van Moses het jy of die wet nagekom of jy dit nie nagekom het. So as jy dit nie nagekom het nie, is dan net een paadjie. En ek gaan nou nie in Hades ingaan en na Jesus gekruisig is wat toe alles gebeur het nie. Maar die oomblik toe Johannes die Doper gekom het, het hy repentance gepreek, of bekeering. So die oomblik toe dit kom, het hy die pad begin gelyk maak, of die weg baan vir Jesus se bediening. En die vyand het weet, die oomblik as mense kan kies, en vir Jesus kan kies, is daar 'n stryd oor wie se siel gaan waan toe. En omdat daar nou 'n kompetisie is, het hierdie oorlogstryd skielik baie nuwe dimensie en 'n groot intensiteit begin aanneem. Voor Johannes was daar ook geestelike oorlogvoering geweest, as jy kyk in die boek van Daniël wat daar so gebeur het. Maar die intensiteit het net baie meer begin toeneem. So, die volgende vraag is, waar kom Johannes die Doper nou verder? As jy kyk voor Johannes die Doper, hoe was die, die religious community, of die geestelike mense, hoe was die omgewing toe gewees? Onthou, dit was onder die wet van Moses gewees, so dit was baie religieus gewees, baie formeel en vroom. Daar was reëls en normes wat nagekom moes word. Jy moes die regte goed doen en die regte goed sê, of jy dit nou bedoel het of nie. Solank jy die regte persepsie geskep het by die regte mense, was dit amper okay gewees. Maar, toe die Johannes die Doper op die voorgrond kom, wat sien ons toe? Hy het heeltemal hierdie siening van mense omgedraai. Hy was 'n bietjie van 'n rowwe ou gewees. Hy het spinkaan en heuning geëet en 'n kleed van kameelhare gedra en in die woestyn gebly. So hy was 'n bietjie van 'n onorthodoxe ou vir daardie tyd gewees. En hy was vir daardie tyd was hy nogal karismaties gewees. Hy was konfronterend gewees. Hy het nie gesê wat die mense wou hoor nie. Hy was baie uitdagend gewees toe nou mense se norms en hulle gemaksones. Ek ken nie die skrif daar nie, maar ek het gedink aan soos, ek net vir net om net bietjie te wys, Matteus 3 vers 3 tot 12, wil ek net wys wat hy vir die fariseërs allemaal gesê het. Dit is vir my net om die punt nog bietjie beter te maak. hulle praat daar so vers 3 en 4 hoe Johannes aangetrek was. En dan vers 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruits worthy of repentance, and do not think to say to yourselves, We have Abram as our father, for I say to you that God is able to raise up children to Abram from these stones. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I indeed baptize you with the water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. So I was nie bang om van dit te sê precies. Dit was Matteus 3 van 3 tot 12 gewees. En dan wat ook interessant is om te sien, wat het Jesus oor Johannes die Doper gesê? Jesus het gesê in Matteus 11 vers 8, volgens Jesus was Johannes die Doper meer as net 'n profeet gewees. Hy was een van die grootste profete gewees. So as dit uit Jesus' mond kom, dan glo ek dit is nogals iets. Maar wat nou interessant is, in Matteus 11 stel Jesus vir Johannes die Doper gelyk aan Elia. Nou waar kom hierdie snaakse koneksie van Johannes en Elia vandaan? Ons gaan nou 'n bietjie meer diepte daarin gaan, maar Jesus tref die vergelyking, of hy stel basis die twee gelyk aan mekaar in terme van die profetiese gees waarmee albei geopereer het, as ek dit so kan sê, en ook die feit dat hulle baie dieselfde bedieningsstyl gehad. Albei was tamelijk controversieel in hulle tyd gewees. En as jy kyk die profetiese gees waarmee Johannes gekom het en jy vergelyk het met Elia, as jy kyk in 1 en 2 Konings in die lewe van Elia, Elia was maar net so controversieel ook geweest, as jy kyk wat hy alles vir die koning van daardie tyd gesê het, vir Agab, het ook baie wonderwerke gedoen. Elia het dringagte aangekondig en toe was hy dringagte geweest en Elia het gesê, net in my woord gaan die dringagte weer opbou. En so baie jaar later toe Elia weer een voorspel en hy het sy dienskneg uitgestuur en 7 keer uitgestuur en toe later was hy al wolkie so groen te sê, die hand van 'n man geweest. As jy dink aan die berg Karmel, die wonderwerke wat daar plaasgevind van die kompetisie tussen die Baalprofete en Elia. Selfs as jy kyk in 1 Konings 18 vers 12, Elia is van een plek na 'n ander plek geteleport, deur die gees van die Here beweeg. En dit is iets wat 'n mens daar was nie gedink het moontlik is. So as ons verder lees Matteus 17 vers 11, And Jesus answered and said unto them, Elijah truly shall first come and restore all things. But I say to you, that Elijah has come already, and they knew him not. Then the disciples understood that he spoke unto them of John the Baptist. So he saw, verduidelik Jesus, weer een keer vir sy disciples, that Elijah truly shall first come and restore all things. Hulle besef dat hy van Johannes die Doper praat. Maar wat het nou vir Jesus die aanleiding gegee om hierdie koneksie te maak? Hoekom moes hy dit doen? Dit is ons nie eintlik nodig gewees nie. Maar kom ons kyk, Jesus het eintlik 'n profesie uit die Ou Testament, uit Maleagi, het hy eintlik na verwys, sonder dat hy dit nou gekwoteer het, het hy verwys na Maleagi 4 vers 5 en 6. Dit sê, Behold, I will send you Elijah the prophet. Nou net op hy eerste sinnetjie, die mense in die tyd van Maleagi, hulle moes gedink die ou is nie 'n baie akkurate profeet nie, want onthou nou hierso, Maleagi het 450 jaar voor Christus gelewe. Elia het in die tyd van koning Agab gelewe wat omtrent 850 jaar voor Christus was. So Elia het 400 jaar voor Maleagi gelewe. En hierso sê Maleagi, I will send you Elijah the prophet. So hy sê, Elia gaan nog kom. So dit moet vir daai mense daai tyd seker glad nie sin gemaak het. En dan gaan hy aan deur te sê, And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So ons sien in Matteus, dat Jesus vir Johannes die Doper aan Elia gelykstel. Nou, Johannes die Doper, soos ons gesê het, het oor bekering gepraat. So in Engels repentance, to turn from your wrongdoing. So in Afrikaans om te bekeer is om te keer, of om 'n keer in jou lewe te hê. Maar as jy nou kyk na die eerste verwysing na wat Elia of dan nou in ander woorde gelykstaande Johannes die Doper sou kom doen, he shall turn the hearts of the fathers to the children. So die eerste aspek van bekeering waarvan hy gepraat het, is 'n draai, 'n omdraai van harte. Tydens bekeering is 'n baie goed wat omgedraai moet word, opgedraai word. Eerstens ons harte wat na die Vader toe draai. Die Vader se hart is altyd reg vir ons. Maar hierdie heel eerste aspek van harte na mekaar toe te draai, wat deel vorm van repentance is. Die eerste keer wat hulle die verhoudingsaspek bekendstel, deur daardie ou testamentiese profesie te gebruik. En dit benadruk dan die belangrikheid en die waarde van verhoudings. Die belangrikheid dat harte na mekaar toe gedraai word. En die feit dat dit 'n groot seën inhou. Want die teendeel is ook waar, as harte nie na mekaar toe gedraai is nie. Lest I come and smite the earth with a curse. Was 'n vloek as mense en groepe wie se harte veronderstel is om na mekaar toe gedraai te wees, nie so is nie. En die tyd wanneer hierdie profesie vervul word, is 480 jaar nadat Malachi dit gesê het. Dan verwys Jesus daarna. En wanneer Jesus daarna verwys, is dit die tyd en presies die konteks wanneer hy verwys het in Matteus na die koninkryk wat in 'n oorlogsituasie is of in 'n oorlogstryd gewikkel is. So wat is die waarde daarvan? So Jesus beskryf dat die oorlog in 'n die koninkryk in 'n oorlogsituasie is. En deur Elia en Johannes die Doper te konnekteer, werp by lig op die profesie van Malachi en hy wys daarop dat Johannes effektief die profesie nie eens vervul het, maar Jesus validate dit deur dit te konnekteer en wys die belangrikheid van die verhoudingsaspek veral in die tyd van oorlog. OK, so dit is nie net 'n algemene ding nie, maar spesifiek in oorlogtyd waar ons nou is, wat die koninkryk in 'n oorlog gewikkeld is hierdie verhoudingsaspek spesiaal belangrik. En dit is wat Jesus glo ek daai konteks gebruik van die oorlog Johannes die Doper en Elia te konnekteer en te wys dat harte na mekaar gedraai moet wees as deel van ons daaglikse bestaan, as deel van repentance. So ons sien dan dat die omkeer van harte die belangrikste is. En ek praat spesifiek hierso van vaders na kinders, dat daar 'n importation of 'n oordrag is van vaders na kinders. Dan verwys, ons gaan nou 'n bietjie daarop praat, dan wys dit na disippelskap, nou, om ontvanklik te wees of leenbaar, teachable te wees, te praat van aanspreeklikheid, accountability. En ons kan sien uit wat Jesus probeer sê, sodat die verhoudingsaspek baie belangrik is vir die koninkryk om vorentoe te beweeg. As die regte verhoudings nie gekweek word en in plek gehou word nie, is dit baie moeilik vir die koninkryk en vir die plaaslike liggaam om werklik vorentoe te beweeg. Maak die koneksie vir julle sin. Is dit. Ek ben nou net vinnig oor importation of, ek kon nie 'n lekker Afrikaanse woord vir importation ken nie. Ek sê nou maar oordrag, is om iets oor te gee of oor te dra aan die volgende persoon. Maar hierdie importation het 'n groot geestelike aspek. So in die natuurlike sin is daar's ouers en daar's kinders. So jy kan vir jou kinders iets oordra en in die geestelike sin kan geestelike vader vir 'n seun of 'n dogter, dis nie geslagsgebonde nie, dis die konsep. Kan hulle ook iets oordra. Nou, vir importation of oordrag is daar drie hoofmaniere hoe dit plaasvind. Die eerste een is deur fisiese kontak, die hande oplegging. So, as jy vir iemand bid om 'n geestelike gawe te ontvang, dan moet daar fisiese kontak wees. So, jy moet kontak met die persoon hê. Jy kan vir jou kinders hande oplê om vir hulle sekere gawes oor te dra. Of as iemand siek is, lê ons vir hulle hande op vir genesing. Dit is aksie gebaseer. En die tweede ene is assosiasie. En ek sê maar net daar so, dis kritiese periodes in jou eie lewe, wanneer jy tyd spandeer in die teenwoordigheid of onder die invloed van die persoon wat vir jou gee, wat na jou toe impart. En hierdie ene is definitief meer verhoudings gebaseer. Jy kan nie daardie impartation kry as jy nie werklike verhouding met daardie persoon het nie. As jy 'n paar voorbeelde dink, is Paulus en Timotheus is een van die voorbeelde. Selfs as jy kyk in die Ou Testament, Elia en Elisa. Elisa het altyd saam met Elia gegaan, maak nie saak waartoe hy gegaan het nie. Toe Elia vir hom gesê het hy gaan nou in die hemel opgeneem word, wou Elisa nog steeds nie vir hom laat gaan nie. Hy het nog steeds saam gegaan. Maak nie saak wat gebeur nie. En toe hy net voor hy opgeneem is, toe het Elisa vir hom gevra of Elia vir Elisa gevra, maar wat wil jy nog van my hê? Wat kan ek nog vir jou gee? En die verhouding van tussen hulle was so gewees dat Elisa vir hom gevra het, give me a double portion of your spirit. Ek soek dubbel dit wat jy moet jy vir my gee. En toe die Here vir Elia in die warrelwind opgeneem het, het Elia se kleed gegryp en afgetrek. En dit was simbolies van daai double portion of dubbele portie wat hy gekry het. En dan sien jy dit verder in Elisa se lewe en die wonderwerk en so wat hy vervul het. En die laaste een is gewone blootstelling aan die bediening van die gewer. So dit is iets wat 'n mens baie plekke of oral kry. Jy kan goeie boeke lees van John Bevere of van wie ook al. Dit is goeie blootstelling. Dit is goed wat jy kry. Dit is inhoud of ervarings gebaseer. Maar dit impliseer nie noodwendig dat jy 'n verhouding met daardie persoon het nie. So as ek al John Bevere se boeke gelees het, beteken nie hy ken my nie. Hy ken my glad nie. Maar ek het iets geleer of daar is iets import deur daai bietjie blootstelling wat mens gekry het. Ons kan 'n hele boodskap oor impartation doen, maar dit is net dat 'n mens bewus is van hierdie konsepte. Dan kyk ons net vinnig gaan ons 'n bietjie verder na die tipe verhoudings in die koninkryk. Die eerste of die mees belangrike tipe verhouding is 'n verbondsverhouding of 'n covenant relationship. Ek gaan nie al die skrifte lees nie. Maar die huwelik kan julle baie oor lees in Efesiërs 5 vers 21 tot 33. Mal wat huweliksvoorbereiding by pastoor Karel doen. Maar soos op baie goeie skrifte in daai nuwe boekie wat hulle nou uitgee. Ek wil net iets lees in 1 Petrus 3 van vers 1 tot 10. Dit is spesifiek nou meer vir die huwelik geskryf, maar net die konsepte daarbinnen is iets wat nogals vir my belangrik is in die algemeen in terme van ons verhoudings met mekaar. Ons gaan goed so toe. Ek gaan sommer net van vers 8, kom ons gaan net so 'n bietjie terug, van vers 7 af lees. Husbands, likewise, dwell with them, al praat hy van die vrouens, dwell with them with understanding, giving honor to the wife, as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Finally, all of you, be of one mind, having compassion, for one another. Love as brothers. Be tender-hearted. Be cautious. Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called for this, that you may inherit blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Net van daai goed wat ons daar sou lees. Nie net in die huwelik nie, maar oral is dit vir my belangrike goed is om te onthou en toe te pas. Net die laaste ding oor die huwelik. Ek is seker na praat ons volgende week verder daaroor. Maar die van julle wat Pastor William onthou, hy het altyd gesê, dit is nou in Engels wat ek sal vertaal, maar marriage is an unconditional commitment to another imperfect person. Okay. So in Afrikaans is 'n onvoorwaardelike verbintenis aan 'n ander onvolmaakte persoon. So dit hier sien 'n mens dat hierdie verbondsverhouding is onvoorwaardelik. Voor ons in die wêreld sien dat dit met sekere kondisies of sekere voorwaardes kom. En dan is die ouerskap met kindersverhoudings daarsel. En dan die volgende is families en gesinne. Nou wat interessant is in die woord sien ons dat gesinne en families in die woord baie hoog aangeskryf word. Dit is baie belangrik. In die Ou Testament sien mens dat families geoordeel is of families geseën is teenoor die individue binne die families. So mens kan sien dat dat hierdie kleiner verdelings binne in 'n kerk gesinne of families baie belangrik is en dat dit die basiese boublok van die plaaslike liggaam is. Ons het ook geestelike klein groepe en natuurlike gesinne. Binne hierdie boublokke, of binne hierdie kompartemente, is verhoudings van die belangrikste. Maar dit is daar waar ons gaan sien wat die vyand werklik sy strategiese plan het om verwoesting te saai. Oké, ons is amper klaar. En die volgende verhouding wat is kry, is vriendskapsverhoudings of accountability relationships. Waar mens verantwoordbaar is teenoor die ander persoon. Soos lees in Spreuke 27 vers 17. Iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. En dit sê maar net dat wat twee mense werklik teenoor mekaar accountable is en mekaar aanmoedig en inspireer en werklik oop en eerlik met mekaar is, kan beide partye of beide persone in die verhouding op die einde daarin beter toe wees as wat hulle nie mekaar gehad het nie. Ek het op skool en universiteit was ek lief vir tennis gewees. Nou kom ek nie meer daarmee uit nie. Maar toe ek gespeel het, het ek gesien as jy teen iemand oefen wat net so goed of bietjie beter is as jy, dan verbeter jou eie spel ook. Maar as jy teen mense speel wat nie so goed speel soos jy nie of minder goed speel, dan gaan jou spel ook maar met die tyd bietjie af. So dit is baie waar wat die skrif sê, iron sharpens iron. Dan die laaste een waar ek vinnig op praat is geestelike vaders. 1 Korintiërs 4 vers 15. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet you have not many fathers, for in Christ I have begotten you through the gospel. Jesus in die vorige slide gesien het oor impartation. Daar is baie mense met wie jy daai tipe van blootstelling of exposure kan hê, mense wat jy hoor of sien, maar jy geen werklike verhouding met hulle nie. Maar as jy kyk na al drie aspekte van daai, die kontak, fisiese kontak, assosiasie, wat jy werklik kritiese periodes van jou lewe in die teenwoordigheid van daai persoon spandeer, en die blootstelling, wat inhoud en ervarings gebaseer is, as al drie daai goed daar is, is baie min sulke persone in jou lewe, miskien 1 of 2 of 3 in jou hele lewenstyd. En dit is die tipe verhoudings wat 'n mens werklik moet najaag, moet koester, moet eer, moet respekteer. Dit is ook een van die mees betekenisvolle verhoudings wat daar kan wees. En dan laastens weet ons dat die vyand se plan, omdat daar ook nog aan die gang is, die vyand se strategie, en een van sy beste strategieë is om hierdie verhoudings wat ons veronderstel is om te vorm of te koester, skade aan te doen of op te breek. Eers die ene, as ons weet die boublok van die plaaslike liggaam is die gesinne of families. So ons weet vandag dat die vyand oorste is om families en gesinne en huwelike skade aan te doen. Dit is een van sy hoofteikens, sodat hy individue kan isoleer. As hy individue kan isoleer, kan hy hulle baie makliker beïnvloed en mislei en hulle afkry van die pad waar God hulle bedoel het om te wees. Ander ding, 'n interessante strategie is dat hy mense mislei en te dink dat hulle verhoudings het met mense rondom hulle, maar in werklikheid is die verhouding so oppervlakkig of vlak, dat het nie eintlik iets beteken. As daar nie werklik eerlik en oop verhoudings is nie, dan kan jy enigiets wegsteek teenoor die persoon teenoor wie jy veronderstel is om verantwoordbaar te wees. En as daai regte verhoudings nie in plek is nie, dan is die vyand te gelukkig, want dan beteken daai verhoudings ook nie werklik wat dit veronderstel is om te bereik nie. dan die een wat ons allemaal goed ken, waar ons baie praat, is offense, aanstoot, kwade gevoelens. Dit is ook een ander isolatie techniek van die vijand. So op die einde wat ek wil sê is, as elke individu een sterk netwerk van verhoudings rondom hom het, in jou natuurlijke gezin of familie, in jou geestelike gezin, in jou klein groep, in die local body, as jy in die goeie positie is om een geestelike verhouding met so'n persoon te hê, as jy accountability verhoudings rondom jou het met mense teen wie jy verantwoordbaar is, as jy vriende en broers in Christus het rondom jou met wie jy praat en met wie jy open en eerlijk is, is jy baie, baie moeiliker teken vir die vijand as iemand wat heel dit op sy eie is, wat die vijand makkelijk kan isoleer en makkelijk kan uithaal. En die koninkryk en die plaaslike lichaam kan werkelijk net effectief voor hem te beweeg, as al die verhoudings in plek is en reg is. En dus werkelijk aandag geen die verhoudings. Ons het gesien in die begin, as een mens op die verhoudings, aan die verhoudings aspect aandag geen, concentreer, dan kom al die ander goed, soos groei in ander areas, intellectuele groei of najaar, al die ander vrugte en goedes kom as een gevolg van jou verhouding met die vader en dat die verhouding met die mense rondom jou in plek is. Maar soos ons allemaal weet, ons levensstijl is ongelooflik gejaagd vandag. Ek doe nie meer wat ek gedoen het toe ek op universiteit was nie. Die laaste 10 jaar wat ek werk, is daar so baie goed wat mens wil doen, wat jy net hierby uitkom. En een van die goed wat het eerste skade lei is verhoudings met die mense rondom jou. So hierdie boodskap en die belangrikheid van verhoudings is nummer 1 vir my, want ek weet ek is die persoon wat die meest skuldige is hieraan. En mens kan baie redes of verskonings uitdink, hoekom een mens nie goeie verhoudings bou met die mense rondom jou nie. Maar as jy die groente prentjie sien en verstaan dat het maar net die tactiek van die vijand is om jou bezig te hou, en verstaan nie dat het eindelijk juist belangrijk is om die bekeer energie en die tijd en verhoudings in te sit en seker te maak, die koestinge. Soos ek in die begin gesê het, van die grootste probleme of skerings of wat ek al wat in kerkelijke organisaties of welke bodies plaasgevind het, het gegaan oor verhoudings aspekte waar die regte verhoudings nie in plek was nie, of waar verhoudings seer gekry het. En as een mens dit kan verhoed, as een mens bewus is daarvan, dan maak een mens het baie moeiliker vir die vijand sy plante kan uitvoer. So ek dankie vraag vir ons allemaal, is in ons klein groepe waar ons beweeg elke dag, wat kan ons doen om werkelijk hierdie verhoudings te koester en om werkelijk hierdie verhoudings na te jaag, om seker te maak die regte goed is in plek. So ek laat julle dan daar met hierdie gedagte om gaan sit en te dink, wat kan ons doen in ons klein groepe, wat kan ons doen om seker te maak, ons laat nie hierdie aspek achterwee. So ek ons bid en as daar daarna iemand is wat iets wil sê, voel en dankie ons Vader vir die woord en vir die waarheid. Dankie Heilige Gees vir die lig wat u werp op die woord en vir u getrouheid, Vader. Ek bid dat ons harte Heilige Gees werklik sal draai, dat ons harte reg sal draai, dat ons harte na u toe sal draai, na mekaar sal draai, dat ons sal besef wat die belangrikheid is om goeie verhoudings met mekaar te hê, om verhoudings te koester, om onvoorwaardelik mekaar lief te hê, selfs ons vijande onvoorwaardelik lief te hê. Heilige Gees, dat jy ons net daai verandering in ons harte teweeg sal bring, dat ons nie kan toelaat om ons harte te verander en dat ons werklik daai liefde in ons harte vir die mense rondom ons sal hê. Ons dankie daarvoor, ons dankie vir u getrouheid, ons dankie vir u seën op ons local body, Vader, en dat u vir ons seën en beskerm elke dag. Ons bid dat u ons werklik sal help om goeie verhoudings te bou, dus in ons klein groepe werklik by mekaar sal uitkom, dat die klein groepe plek sal wees waar ons verhoudings kan faciliteer en verhoudings kan opbou. Ons dankie daarvoor in Jesus' naam.